Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Një prokuror në Prishtinë ka tërhequr kërkesën e vet në gjykatë për ekstradimin e shtetasi turk Ugur Toksoi. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se Kosova është Jerusalem i Serbisë. Duke u shprehur për dëmet që i shkakton ekonomia jo formale në Kosovë, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë:
Efektet e saj më direkte janë në dëmet që i shkakton konkurrencës së drejtë edhe të barabartë.
Duke u shprehur për këtë dukuri, Hamdi Hoxha nga Autoriteti Tatimor i Kosovës thotë:
Me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, ne jemi duke ndërmarrë projekte të caktuara me qëllim që të luftohet apo të minimizohet ekonomia jo formale në nivelin më të ulët të mundshëm.
Në Kosovë ende nuk ka kardiokirurgji për fëmijë. Në këtë aspekt, Ramush Beici, kardiolog dhe pediatër, thekson:
Gjendja është kaotike, për shkak se disa prej tyre nuk kanë njohuri ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme dhe ne kemi një situatë, sidomos është e rëndomë situata kur ne nuk kemi kardiokirurgji.
Gjatë këtij programi sot e ajte 14 dhjetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Rusisë Vladimir Putin në Moskë tha se do të garojë në zgjedhjet presidenciale në mars të vitit 2018. Organizata Mjekët pa Kufi thot se supaku 6700 musliman Rohingja janë vrarë gjatë muaj të parë pas shpërthimit të dhunës në Birmani në muajin gusht. Sonda kozmike me tre astronaut nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Italia nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë ka ateruar në stepat e Kazakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një prokuror në Prishtinë ka tërhequr kërkesën e vet në gjykatë për ekstradimin e shtetasi turk Ugur Toksoi, i cili akuzohet nga Turqia se është pjesë e grupit të ndërlidhur me grusht të shtetin e dështuar në vitin e 2016, duke thënë se Ankaraja nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për ta mbështetur kërkesën e vet. Personi Ugur Toksoi është arrestuar në muajin tetor me kërkesë të prokurorëve të Turqisë në rajonin Hataj, i akuzuar se ka punuar për një organizatë jo qeveritare në Kosovë e lidhur me klerikun Fethullah Gülen, meselin në Shtetet e Bashkuara, të cilin Ankaraja e akuzon se e kishte orkestruar përpjekjen për grushtet të dështuar vitin e kaluar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Për shkak të mungesës së provave materiale, një prokurori i Kosovës tërhoqi kërkesën për ekstradimin e Ugur Toksoi, shtetas turk i cili kërkohet në Turqi me dyshimin se është antar i organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen. Këtë organizatë Ankaraja e quan Feto dhe e konsideron si terroriste. Në fillim të seancës, prokurori special Ali Regja tha se kërkesa e qeverisë turke fillimisht nuk ishte e plotë dhe se kishte mungesë të provave. Megjithatë, ai tha se ka kërkuar nga ambasada e Turqisë që të sjellë faktet e reja, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Me kohë kam kërkuar prova materiale relevante për një ekstradim, njëtat prova shtetit turk nuk na i ka siguruar, edhe pse një muaj ditë rregullisht çdo ditë kam kontaktuar me emaila, po, më në fund nuk na kanë siguruar prova materiale, kështu që mungesë e prova do të me funksionu ligjë dhe më të rje kërkesa.
Prokurori Regja tha se Kosova me shtetin e Turqisë ka raportet e mira, por në këtë rast duhet vepruar në bazë të ligjit dhe veprave duke u bazuar në fakte e prova.
Normalisht nëse sigurojnë prova relevante materiale, atëherë mund mori hap kërkesa ty në përndryshë.
Gjykata ka pranuar deklaratën e prokurorit dhe së shpejti do të marë një vendim lidhur me rastin.
Lidhur me këtë? Gjykata do të merë vendim të veçantë, me cilën do të njoftohen palët në procedurë.
Tha gjyqtarja e rastit, Alten Murseli. Ugur Toksoi, shtetas turk, pas përfundimit të seancës falenderoi shtetin e Kosovës.
Öncelikle Kosova devletine, Kosova hukukuna, Kosova polisine çok nazik ve kibar davrandıkları için.
Unë këtu me të vërtetë pash drejtësi, pash sjellje të mirë me mua, përkundër që në Turqi po ndodhin gjykime arbitrare, paraburgime arbitrare, shkelje të drejtave të njerëzit. Gratë me fëmijë dhe foshnjë janë të burgosur në Turqi. Pres nga Kosova me qenë më aktive në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe me qenë zë i fuqishëm për këto që po bëhen në Turqi, deklaroi Toksoi. Toksoj ishte arrestuar me 28 tetor dhe ishte mbajtur disa ditë në paraburgim para se të lirohet me dorzani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët konsiderojnë se ekonomia jo formale në Kosovë në mënyrë direkte i shkakton dëm konkurrencës së drejtë dhe të barabartë. Këto komente u bën pasi në raportet vendosë dhe ato ndërkombëtare, theksohet se ekonomia jo formale në Kosovë është afro 30% e GDP-së. Në anën tjetër, zyrtar nga administrata tatimore e Kosovës thonë se është arritur progres në luftimin e ekonomisë jo formale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia jo formale në Kosovë në raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet të jetë më shumë se 30%. Përkthyer në shifra është rreth 400 milion euro në vit. Kjo ekonomi e paligjshme dhe nga zyrtarët qeveritar vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por thuhet se e kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Zëvendës drejtori i administratës tatimore të Kosovës Hamdi Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion ka arritur një progres në luftimin e ekonomisë jo formale.
Siç dihet, ky fenomen është pothuajse në të gjitha vendet, mirë po edhe ne si administrata tatimore jemi ballafaquar dhe vazhdojmë të ballafaquhemi me këtë. Mirë po me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, ne jemi duke ndërmarrë projekte të caktuara me qëllim që të luftohet apo të minimizohet ekonomia jo formale në nivelin më të ulët të mundshëm.
Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'u shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve që janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale, sipas Hoxhës, është më shumë se 28.000 biznese, nga afër 150.000 biznese sa janë të regjistruara në Kosovë.
Në bazë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruar dhe atyre të fiskalizuar, ne nuk mund të nxjerrim me përfundimin sa është numri i tyre të pafiskalizuar, pasi që disa biznese në bazë të ligjit dhe udhëzimit për katës administrativ nuk obligohen të fiskalizohen, pasi që ato realizojnë transakcione biznes me biznes, disa transakcione vetëm përmes bankës. Në këtë rast ato biznese janë të liruar nga fiskalizimi.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili në vit kap shifrën e afër 2 miliardë euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi thot për Radio Evropa e Lirë se meritjen e të hyrave që kanë pasur ndër vite, ekonomia jo formale konsiderohet të ketë shënuar rënje.
Dogana e Kosovës gjatë ditë lufton ekonominë jo formale dhe ne besojmë dhe vlerësojmë që kemi arritë deri në një masë të caktuar që jemi mjaft efikas, se vetëm përmendim aspektin e mbledhjes së hyrave. Ne për momentin jemi afër 1 miliard 100 milion kemi mbledhur, dhe këto janë nga ekonomia formale.
Ekonomia e paligjshme në më shumë se 30% sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka, thuhet se ka dëmtuar buxhetin e vendit, si dhe konkurrencën e drejtë në treg.
Efektet e saj më direkte janë në dëmet që ajo shkakton konkurrencës së drejtë edhe të barabartë, sidomos dëmeve që ajo u shkakton bizneseve, cilat janë biznese të rregullta, edhe cilat i kryen detyrimet e tyre karshi shtetit, dhe fare në fund efekti tjetër po ashtu paçi i vërtetshëm është edhe në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, meqense asnjë investitor serioz ku nuk jam syën vendit, pra nuk vendos që të investojnë në Kosovë në një ambient ku ekonomia formale është mbi 30%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se ka mungesë të madhe të kushteve dhe personelit për sëmundjet e zemrës të fëmijët. Konsiderohet se afro 400 fëmijë në Kosovë lindin me anomali në zemër, ndërsa gjysma e tyre ka nevojë për intervenim kirurgjik, i cili mund të kryhet vetëm jashtë Kosovës. Udhëhecit në ÇKUK të Kosovës në Prishtinë vlerësojnë se situata është kaotike. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës nuk ka kushte as kuadro që të bëjë diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Profesionist shëndetësor thonë se prej vitesh nuk ka përparim në këtë fushë. Këtë e ka thënë Ramush Beiqi, kardiolog dhe pediatër, i cili për Radio Evropa e Lirë tha se po të kishte Kosova kuadro dhe mjete adekuate që do të diagnostikonte sëmundjen e zemrës qysh në barkun e nënës, lindja do të ndodhte në një vend ku intervenime do të mund të kryeshin me njëherë pas lindjes. Në Kosovë janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Bejqitase vetëm gjatë muajit nëntor, në qendrën klinike universitare kanë lindur 8 fëmijë me anomali në zemër.
Gjendja është kaotike, për shkak se disa prej tyre nuk kanë njohuri, ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme, dhe ne kemi një situatë, sidomos është e rëndomë situata, kur ne nuk kemi kardiokirurgji, dhe për shkak se diagnostikimi i hershëm nuk do të thonë që të bësh abortin, jo, kurse se diagnostikimi i hershëm do të thonë përgatitja e lindjes. Dhe nëse ne muajm frytet mas lindjes t'i ofrojmë ndihmë, ne do ta lindim në Kosovë, por ne nëse nuk mund të bëjmë intervenim, sigurojmë një hapësirë të shëndosh për frytin më njëherë mas lindjes, nuk mund të bëjmë të intervenime, atëherë në këtë botën ku kanë mungesë shërbimit kardiokirurgjisë, bëhet lindja në një qendër jashtë Kosovës, pra bëhet transporti i nën utero, ku më njëherë mas lindjes fëmia merr ndihmën e parë dhe bëhet intervenimi i parë paliativ.
Prindërit që kanë fëmijë që kanë probleme me zemrën për shkak të pamundësisë për t'i operuar jashtë vendit, presin me vite duke kryer kontrolla të rregullta brenda ÇGUK-s. Bekim Berisha nga fshati Laushi Skënderajt ka një djalë 10 vjeçar me probleme në zemër.
S'kam pasur as më tako që s'kam mundi vosh.
Pse?
Në herë me prit, desh tash kena prit. Po çdo ditë kena prit. Tash shkruajnë orë tash çfarë më thënë tash.
Shefqet Lula i ginekolog thot se Kosova ka kuadro edhe për diagnostikim, por edhe për trajtim, por që kërkohet një bashkëpunim më i mirë mes profesionistëve shëndetësor, duke përfshirë ginekolog, neonatolog, obstetër, pediatër, kardiolog dhe nga të gjitha fushat tjera që kërkohet ndihmë për trajtim varësisht nga rasti.
Ekzistojnë sot mundësitë edhe teknike, edhe profesionale që të detektohen me kohë këto smundjet e zemrës. Qëllimi i krejtë saj është të diagnostikohen me kohë, të përgatitet pacienti për lindje dhe të menaxhohet ma tutje nga profesionistë. Po, mund të identifikohen, sepse kemi edhe teknologji, kemi edhe njerëz të përgatitur, mirë po na vjen një bashkëpunim më i mirë fillt midis profileve.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për trajtimin e fëmijëve që kanë anomali në zemër, por disa prej këtyre sëmundjeve mbulohen nga fondi i ndarë prej 6 milion eurosh që ju ndihmon pacientëve që të marrin shërbime jashtë vendit nëse ato sëmundje nuk mund të shërohen brenda Kosovës. Që nga mbarimi i luftës në vitin 1999, Kosova ka përfituar disa donacione në sektorin e shëndetësisë. Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre do të dhurohen 22 milion euro, ku sipas zyrtarëve kompetent, ky spital do të jetë i pajisur me teknikë moderne. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dorheqja antarëve të Komisionit të Shtetëror të Zgjedhjeve të akuzuar për ndarje të pagave shtesë në mënyrë jo transparente e ka hapur edhe një problem të ri në Maqedoni. Zgjedhja antarëve të rinj do të jetë pamundur për shkak të bojkotit të opozitës. Si alternativë është përmendur edhe emrimi i përbëdhjes së KSZ-s në afat të caktuar vetëm para cikleve zgjedhore, por një mundësi të tillë nga ekspertët vlerësohet si jo funksionale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi dhe qeveria ende nuk kanë një zgjidhje konkrete mbi funksionimin e arshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas dorëheqjes së 8 nga 9 antarët e këtij institucioni, lidhur me akuzat për jo transparencë gjatë ndarjes së pagave shtesë për veten e tyre. Dorëheqjet duhet të konstatohen nga kuvendi i cili edhe ka bërë emrimin e tyre, por kjo dhe zgjedhja antarëve të rinj do të jetë e vështirë pasi për këtë nevojiten 2/3 e votave, pra mbështetjen edhe të opozitës, e cila për momentin bojkoton punimet e kuvendit. Kryeministri Zoran Zaev thot se çështja do të zgjidhet përmes së dialogut me partit politike.
Kjo tvorë në debatat e deronde ka postoj mëshmë sekulesh në zgjidhot dhe se najve të qenë.
Ne do të hapim debatin për këtë çështje dhe besoj se përmes së dialogut ka mundësi që të gjendet zgjidhje. Veç kësaj me KSZ-n, ne duhet të mblidhemi edhe për çështjen e mandateve të deputeteve të vëmëros, të cilët apo hetohen për dhuna në kuvend. Ka deklaruar Zaev. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se partit nuk e përjashtojnë asë mundësin e përgatitje si një zgjidhje të re, si pas të cilës mandati antareve të KSZ-s do të zgjase për një periudhë të caktuar, të nisë 3 muaj para zgjedhjeve dhe të zgjase deri në përfundimin e tyre apo shpalljen e rezultateve. Gjatë periudhës kur nuk ka zgjedhje të funksionej vetëm si një zyrë administrative me punonjës të cilët do të kujdeseshin për punë teknike. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se zgjidhja e tillë do të ishte e palogjikshme, pasi institucioni i KSHZ-s ekziston në çdo shtet dhe si i till, është garantuesi së drejtës më elementare të qytetarëve, realizimin e të drejtës së votës.
Pak absurde, si pas mendimit tim, gjithë të në shtylla e demokracisë, arësuje se kretë legitimiteti i pushtetit demokratik në funksion rezultant dhe buron nga KSHZ-ja. Pa tjetër se duhet të gjithoj një KSHZ, pra një institucion stabili për hershëm i të tjetër, nuk organizohen vetëm brenda 3 muash, por strategia, programet, planet, paraqiten gjatë gjithë kohës.
Sota profesori së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Si pas ti, ndryshimi i vetëm që mund të bëhet, është largimi i dispozitave ligjore që lën hapësir për interpretime të ndryshme, si që është ndarja e mjetëve shtes nga pagat, a i thot se përbërja apo forma e tanishme e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve ka rezultuar e sukseshme dhe balancuese mes pushtetit dhe opozitas.
Duke u nisur nga jo se këtë komisione përbojnë 3 antarë janë ekspertë të pavarur, 3 nga opozita dhe 3 nga pozita, dhe antarët të më thonë cilësin e ekspertë e garantohen në një mënyrë balancimin në disë opozitës dhe pozitës dhe me këtë uzdem dikimi politiki pushtetin bi KSHZ-n.
Thot Maksuti, dorheqet e një pas njëshme të antareve të KSHZ-s pasuan denoncimin e bërë nga ambasadori Amerikan Jesse Bailey sa ata në një mbledhje të mbyllur pra jo transparente kishen vendosur të ndajnë për vetën e tyre nga së paku 9 paga në vlerë prej mbi 1.000 euro se cila prej tyre, për si që thanë më vonë angazhimin e tyre jashtë orarit të punës. Akti i tyre kanë zitur reagime të shumta në opinionin e gjerë, i cili edhe kishte nisur kërkesat për përgjegjësinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
I trajtojmë edhe më tutje zhvillimet në Maqedoni. Ekspertët në Shkup konsiderojnë se mos pjesëmarrja partisë kryesore opozitare VMRO-DPMNE në seancën e nesërme të Kuvendit të Maqedonisë për propozim buxhetin e vitit të ardhshëm është një zhvillim i keq për demokratizimin në këtë vend. Deputetët opozitar thanë se me mos pjesëmarrje protestojnë kundër arrestimit të deputetëve të kësaj partie për shkak të involvimit të tyre në dhunën në Kuvend më 27 prill të këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Propozim buxheti për vitin 2018 i Republikës së Maqedonisë të premten hyn në seancë parlamentare në Kuvend. Partia maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE nuk merr pjesë në punën e parlamentit të Maqedonisë, si shton për shkak të arrestimit të deputetëve të kësaj partie, të cilët akuzohen për përfshirje në ngjarje të dhunshme të 27 prillit në institucionin ligjdhënës. Njohësit e çështjeve politike thonë se përcjellja e debatit për buxhetin e shtetit të Maqedonisë për vitin 2018 pa pjesëmarrjen e partisë maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE-s është në dëm të zhvillimit të demokracisë në vend.
Donesuanje të në bilo kojakt, bez da se slushne mislenje të në opozitjeta ne e popularno za një të edna dërgjëva.
Miratimi cili do qoftë akt juridik në institucioni ligjdhënës, pa u dëgjuar mendimi e opozitas nuk është në të mirë të shtetit. Kjo është keq për demokratizimin e vendit. Nuk mund të thuhet me saktësi se ku qëndron esenca e mos pjesëmarrjes së deputetëve të opozitas në parlament, mbasi ata thonë se janë në mbështetje të kolegëve të tyre të arrestuar duke protestuar, por realisht mbështetja e tyre do të ishte shumë frytëdhënëse nëse ata do të ndihmonin procesin në reformimit të shtetit. Thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Në këtë drejtim, Fatmir Bytyqi, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, konsideron se hartimi i buxhetit të shtetit në këtë formë, siç është propozuar nga ana e qeverisë, paraqet rrisin aspektin e uljes së shpenzimeve jo produktive, përkatësisht shpenzimit të mjeteve që kanë në dispozicion menaxhuesit e institucioneve shtetërore.
Mendoj se kjo është në drejtim të transparencës dhe llogarizonjës dhe menaxhimit me të kujdesshëm të financave publike. Nga ana tjetër, mendoj që buxheti në përgjithësi nuk është buxhet zhvillimor, sepse në vetë nuk ngërthen reforma strukturore të buxhetit, por vetëm ka vazhdu të ndjek trendet e përcaktuara prej më parë.
Thot Bytyqi. Ndërkohë ministri i qeverisjes lokale Suheil Fazliu, të njëjtën para mediave ka prezantuar buxhetin për vitin 2018 sipas asaj që u paralajmëruar krahasuar me vitin 2017, ku kishte 130 milion denar, në vitin 2018 është parapar 211 milion denar vetëm për zhvillim të barabar rajonal, që nënkupton 80 milion denar më shumë. Por ekspertët ekonomikë ekonomisë Fatmir Bytyqi thotë se zbresia e madhe e krijuar gjatë më shumë vite qeverisje VMRO, DPMN dhe BDI vështirë se mund të sanoj dallimi në këtë drejtim përmes buxhetit të një viti.
Mendoj që ka një tendencë e cila shifet që këtë disperzion ose distribuim të mirëfill të mjeteve financiare në parajon, por është shumë largës asaj që ne do e donim për dy arsye. Ne akoma nuk mund të shohim se mjetet të cilët do distribuohen në parajone do vinë në nivelin e asaj që ligjërisht do duhet të ishte. Ajo është 1% e bruto prodhimit vendor në nivel të rajoneve.
Thot Bytyqi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur se do të jetë kandidati i pavarur për zgjedhjet presidenciale në Rusi në muajin mars të vitit të ardhshëm. Më tutje, duke folur sot në Moskë para afro 1600 gazetarëve vendes dhe të jashtëm, Zoti Putin e ka mbrojtur presidentin amerikan Donald Trump dhe i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë shkelur marrëveshjen kryesore për kontroll të armatimit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka mbajtur një konferencë të gjatë për gazetarë në Kremlin, ku ka njoftuar se do të garojë si i pavarur në zgjedhjet presidenciale që mbahen në mars të vitit ardhshëm.
Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю.
Kandidatura ime do të jetë e pavarur. Pavarësisht asaj, unë vazhdoj të mbështetem në forcat politike, në ato me të cilat e ndaj mendimin e njëjtë për zhvillimin e vendit dhe që më besojnë mua para gjë. Ai po ashtu i ka dalë në mbrojtje homologut të tij amerikan Donald Trump kundër akuzave për bashkëpunim me Moskën gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale në SBA, por ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë shkelur një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin ndaj armëve nukleare. Sa i përket marrëdhënieve me SBA-n, ai tha se kjo varet edhe nga presidenti Trump.
Не знаю, это у него надо спросить. Есть у него ещё такое желание? Нет.
Ju duhet ta pyesni presidentin Trump nëse edhe ai është i interesuar për të rregulluar marrëdhëniet me Rusin apo jo. Unë shpresoj se ai vazhdon të jetë i interesuar sepse fundi është në interesin e popullit amerikan dhe atij rus që të mbajë marrëdhënie normale. Putin ka folur para rreth 1600 gazetarëve rus dhe ndërkombëtar të enjtën në konferencën vjetore që është një prej paraqitjeve të tij të fundit si president para zgjedhjeve presidenciale që duket se do t'i sigurojnë edhe 6 vite të tjera në pushtet. Konferenca të tilla që janë mbajtur rregullisht gjatë mandatit të tij kanë shërbyer presidentit Putin që ta formësoj imazhin e tij dhe t'i siguroj rusët se ata janë në duar të sigurta dhe të dërgojë sinjale drejtuar Washingtonit, Perëndimit dhe pjesës tjetër të botës. I pyetur në fillim të konferencës se pse ai kishte vendosur të garojë për mandatin e katërt, Putin tha se ai dëshiron që të përmirësoj jetën e qytetarëve rus. Ai shtoi se autoritetet duhet të përqendrohen në rritjen e të ardhurave për qytetarët, dhe se është e domosdoshme të bëjmë përmirësime në infrastrukturë, edukim dhe sistem shëndetësor. Ora e parë e konferencës u dominua nga çështjet e brendshme dhe Putin mbushi përgjigjet e tij me statistika në një tentativë për të treguar se jeta në Rusi është duke u përmirësuar dhe se problemet po trajtohen. Konferenca e këtij viti ishte e 13-a me radhë që kur ai u bë për herë të parë president në vitin 2000. Gjatë këtyre konferencave, ai përgjigjet pyetjeve në tema të ndryshme siç janë ekonomia, marrëdhëniet e jashtme, drejtë akatohen më të lehta që kanë të bëjnë me jetën personale. Duke folur për politikën e jashtme, Putin tha se akuzat për bashkëpunim në mas të bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe Rusisë gjatë dhe pas fushatës zgjedhore në SBA janë shpikur nga njerëz që kundërshtojnë Trumpin në mënyrë që t'ia zhvlerësojnë punën e tij. Përveç kësaj konference vjetore, Putin po ashtu i drejtohet parlamentit në fund të vitit. Ai fjalim që zakonisht mbahet më 1 dhjetor është shtyrë kësaj radhe dhe sipas raportimeve ende të pakonfirmuara do të mbahet në shkurt të vitit 2018, pra vetëm pak javë para zgjedhjeve. Në Kremlin ka shqetësime se dalja e qytetarëve për të votuar në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë e ulët dhe kështu të vë dyshim legitimitetin e Putinit. Një agjenci e pavarur ka parashikuar se dalja në zgjedhje do të jetë 53%.
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Serbia dhe Izraeli kanë në marrëdhënie miqësore me traditë të pasur dhe se Kosova është Jerusalemi serb. Kosova është Jerusalemi ynë, tha sot Dačić në fillim të konferencës në Beograd, me rastin e 25 vjetorit të vendosjes së raporteve diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Jugosllavisë e pastaj Serbisë, raporton agjencia Beta. Më tutje ai ka theksuar se Serbia e çmon qëndrimin parimor të Izraelit për mos pranimin e shpalljes së një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe kjo, sipas Dačićit, reflekton pozitivisht në cilësinë dhe përmbajtjen e raporteve të përgjithshme. Një gjyqtare amerikane ka vendosur që personi nga Bangladeshi, Akayed Ullah, i akuzuar për përpjekje për sulm vetvrasës në New York, do të mbetet në paraburgim federal derisa pritet procesi gjyqësor lidhur me akuza ku përfshihet edhe mbështetje organizatës terroriste. I akuzuari Ullah, 27 vjeçar dhe mbështetës i grupit ekstremist të Shtetit Islamik, është paraqitur me video për dëgjim të shkurtër nga spitali Bellevue, ku pamjekohet nga plagët e pësuara pasi bomba e tij e prodhimit shtëpiake para 3 ditësh shkaktoi zjarr por dështoi të eksplodojë. Gjyqtarja Catherine Parker i tha të akuzuarit Ullah se ai ka të drejtë për avokat dhe nuk ka nevojë të bëjë kurfat deklaratash. Nga zjarri shkaktuar janë plagosur lehtë të 3 persona afër një kompleksi të autoritetit të autobusëve në New York. E kanë bërë këtë për Shtetin Islamik, u tha policëve Ullah pas shpërthimit, shkruan në dokumentet e prokurorëve federal amerikan. Organizata Mjekët pa Kufi thotë se supaku 6700 musliman Rohingja janë vrarë gjatë muajit të parë pas shpërthimit të dhunës në Birmani në muajin gusht. Ky grup me selinë në Gjenevë të Zvicrës në Kumtesën e Pardjeshme ka vlerësuar se 9000 pjesëtar të komunitetit Rohingja kanë vdekur në Birmani, që njihet edhe si Myanmar, në periudhën 25 gusht-24 shtator. Supaku 6700 nga këto vdekje janë shkaktuar nga dhuna, përfshirë supaku 730 fëmijë nën moshën 5 vjeçare, thuhet në njoftimin e Mjekëve pa Kufi. Bazuar në organizatat që merren me refugjat në Bangladesh, ky numër është shumë më i madh se të dhënat zyrtare të Birmanisë, sipas të cilave kjo shifër është 400. Forcat e armatosura të këtij vendi kanë thënë se pjesa më e madhe të vrarëve ishin terroristë. Sipas studimit të organizatave për refugjat në Bangladesh, komuniteti Rohingja ishte cak dhe ai është indikacioni më i qartë deri tash për dhunën e gjerë nga ana e autoriteteve të Birmanisë. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit Rohingja janë larguar dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj, thot organizata Mjekët pa Kufi. Pakistani ka urdhëruar mbylljen e supaku 10 organizatave ndërkombëtare humanitare, duke i refuzuar kërkesat e tyre për regjistrim të sërishëm, sipas rregullave të reja më të ashpra për grupet e financuara nga jashtë. Forumi Humanitar i Pakistanit, që i përfaqëson 63 grupe ndërkombëtare humanitare, ka njoftuar mbrëmse supaku 10 antarë kanë marrë letrat e refuzimit nga Ministria e Brendshme, pasi kanë konkurruar sipas rregullave të reja. Në mesin e këtyre grupeve, që me gjas do të duhet të largohen nga Pakistani, është edhe organizata themeluar nga miliardari dhe filantropisti George Soros, ka njoftuar Forumi Humanitar i Pakistanit. Sonda kozmike me 3 astronaut nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Italia, nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë, ka ateruar në stepat e Kazakistanit. Ekipi i astronautëve, që përbëhet nga rusi Sergej Raizanski, amerikani Randy Bresnik dhe italiani Paolo Nespolo, i ka kaluar gjithsej 139 ditë në gjithësi. Kjo sondë ka ateruar sot afër qytetit qendror Zhezkazgan në Kazakistan. Astronauti Raizanski ka marrë pjesë 3 herë në misione të këtilla. Tash në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, që ndodhet në orbit 400 kilometra mbi tokë, kanë mbetur 3 astronautë të tjerë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.